biso to tondi na mo souci po ya bokono boye bobe ya coronavirus banda ebimeli biso awa na Kinshasa. Mokonzi wa ekolo apesaki meko po ya biso banson pe na monite bayimboka bazali kotosa yango. Eloko ezali kopesa biso souci ezali nde motango ndenge ezali komata. Banda tuzwa kika ya liboso edeki lelo soki poso misato sika watokomi na kama na tukumi bale ya baka. Ezali kopesa biso souci bo eklesia katoliko po tozali kobanga te sima ya poso moko to poso mibale baka ya sika ekoleka na ino. Pe tozali kobanga po toyebi eta sanitaire ya ekolo ya biso. Soki tokutani na kwakoso lokola ezali komona na kuna na poto, tozali kobanga te bato ebele bako kufa na bokono boye. Yango wana biso tozali kosenga na bakonzi ya mboka pote basala nyonso pote babatela bayimboka. Tondimi mesure oyo bazwaki ya confinement partiel, kasi ndenge nazali komono comportement ya bato awa na Kinshasa, na ndimi tete mesure wana ekobatela bato. Solution ya solo ezali nde confinement total. Nzoka nde toyebi pe situation ya Kinshasa. Soko balobi confinement total elingi koloba te bato banso bakotikala na ndako. Pe toyebi te awa na Kinshasa bato bayike bazape na ndako te bakofanda wapi. Pe soko bandimi kofanda na ndako bakolia nini. Pe souci tozali na yango ezali te soko batikali na ndako pe bakutani na nzala oya makasi ekotinda bato pote babima, ekotinda bato bakende kobuka ba magasin pe tozongela situation ya pillage oyo elekaki na ekolo ya biso awa na baane 1990. Ozali kosepela na mosala gouvernement azali kosala pote pasi eye ya coronavirus esila. Kasi tokadisi te etumba ena ezali etumba bobele po ya gouvernement te, ezali etumba bobele po ya baminganga te, esengeli ezala etumba po ya biso banson bayimboka mingi penza société civile. Po biso tozali na influence tokoki koloba likambo pe bayimboka bakoyoka. Me banda processus wana ebandi tilelo tozali kozela te bato wana baya kokutana pe na biso batuna opinion na biso eloko nini tozali kokanisa pote totia makanisi mabiso lisanga.